слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Розпочинаємо «Ранкову свободу», в якій сьогодні говоритимемо про таке. Вперед у минуле. Як політики борються за симпатії виборців у Запоріжжі?
Для старшого покоління они дают им возврат в молодость. То есть они их возят на вот эти как бы концерты в ДК, где песни 70-х, где там чем-то подкармливают, танцы.
Українці дозріли до перевиборів ради, стверджують соціологи. Що на це відповість парламентська коаліція?
А що, у тієї коаліції було спільне бачення конституційних змін? Як виявилось? Ні. Було спільне ставлення до мінських домовленостей? Ні. Єдина, в чому коаліція була єдиною, це питання європейської інтеграції.
Холоди і мігранти. Восени потік втікачів до Європи зменшився, але не вичерпався.
Ми роздаємо плащі, ковдри, тістечка і воду. Ми робимо все, що можемо, як також і інші допомогові організації.
Що заважає починати та розвивати бізнес в Україні? Нелюстрована армія чиновників чи прагнення самих підприємців працювати в тіні? Подискутуємо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з останніх новин, які підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку, прошу, Ірина.
Доброго ранку. Донецький міський суд Ростовської області Росії планує в листопаді провести 12 засідань в справі української громадянки народного депутата Надії Савченко, про що повідомив один із її адвокатів Марк Фейгін. В Донецькому міському суді Ростовської області напередодні на процесі в справі Савченко допитували свідків звинувачення, зокрема Євгенія Коломійця. Сама Надія Савченко і її захист раніше заявляли, що багато свідків з боку прокуратури і слідства можливо, є підставними особами. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист звинувачення відкидають, заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Україна готова до переговорів про авіасполучення, які запропонувала Росія у своїх пропозиціях. Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський каже, що час, місце проведення і склад української делегації буде повідомлений додатково. Раніше, 19 жовтня, Федеральне агентство повітряного транспорту Росії Росавіація повідомила, що щоп'ятницю, 16 жовтня, скерувала до Державіаслужби України листа з пропозиціями терміново провести переговори щодо повітряного сполучення між двома країнами, яке через дії Москви має перерватися з 25 жовтня. Наприкінці вересня Україна застосувала санкції до низки російських авіакомпаній через порушення ними норм двосторонньої міжнародної угоди про повітряне сполучення. 27 компаній потрапили під санкції через багаторазове незаконне порушення повітряного простору України, зокрема у перебігу польотів між Росією і тимчасово окупованим Кримом. Журналістку, яка боролася за права жінок, директора іракської філії громадської правозахисної організації «Інститут з висвітлення війни і миру», британку Жаклін Сатон, знайшли мертвою за нез'ясованих обставин в аеропорту Стамбула. Туди вона прилетіла в суботу ввечері рейсом з Лондона і прямувала до Ербіля, столиці автономного курдського регіону Іраку. Про це повідомили колеги Сатон в понеділок, 19 жовтня, і додали, що намагається встановити факти довкола її смерті. Турецька преса пише, що жінку знайшли троє російських туристів, повішеної в туалеті. За версією слідчих, Сато не змогла сісти на свій літак, що вилетів до Іраку, і була розгнівана, бо не мала грошей, аби купити квиток на інший рейс. За словами її колеги Ванеси Фар, жоден з нас не вірить, що вона посягнула на власне життя. Її робота була надзвичайно важкою, і вона була безстрашним, сміливим захисником прав жінок. Спікер парламенту Іраку закликав турецьку владу розслідувати обставини інциденту. Цього попросили також друзі і колеги Жаклін Сатон, яка, до речі, колись працювала телеведучою на BBC, займала різні посади в гуманітарних організаціях і в ООН. Південноафриканського паралімпійського атлета Оскара Пісторіуса, засудженого до 5 років ув'язнення восени минулого року за вбивство своєї подруги Ріви Стенкамп, звільнили з в'язниці і призначили йому домашній арешт. Його умовно дострокове звільнення після відбуття року ув'язнення планували на 20 жовтня, але зробили це на день раніше, аби уникнути галасу з боку преси, яка ретельно стежила за Пісторіусом впродовж судового процесу і звільнення. 27-річний Пісторіус визнав, що в 2013 році вистрелив свою подругу через зачинені двері ванної кімнати, але стверджував, що помилково сприйняв рух за дверима за дії зловмисника. Обвинувачення стверджувало, що вбивство передував скандал між молодими людьми. Суд визнав Пісторіуса винним в ненавмисному вбивстві подруги. Але 3 листопада Верховний суд Південної Африки розгляне протест прокурора на цей вирок суду. І якщо 5 суддів з колегії погодяться із таким протестом, Пісторіус може повернутися до в'язниці на 15 років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Із 7:14 у Києві. І перш ніж перейти до докладного викладу раніше анонсованих тем, ще кілька слів, про що ми говоритимемо в другій частині програми, а саме після 7:30. Порушимо ми тему ведення бізнесу в Україні, який відтепер можна зареєструвати за один день. Так, принаймні, обіцяють в уряді. Це стало можливим завдяки рішенням Мінфіну та Мін'юсту про електронний документообіг між цими відомствами, а також податковими та митними органами. Але українські підприємці та правники вважають, що таких кроків недостатньо. Головні складнощі починаються вже після реєстрації підприємства.
За добу зареєструвати більш ніж реально дуже просто. А скільки треба часу для того, щоб закрити бізнес? Тому що бізнесменів не завжди з першого разу виходить все гладко і швидко. За добу зареєструвався, в нього щось не вийшло, і йому треба витратити від 3 до 6 місяців для того, щоб закрити своє підприємство. От після цього, чи буде в людини бажання другий раз спробувати себе в якості підприємця?
Як ви вважаєте, шановні слухачі, що заважає починати і розвивати бізнес в Україні? Якщо маєте свої міркування з цього приводу, а можливо власний позитивний чи негативний досвід, чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сподівання на позитивні зміни у тій чи іншій сфері суспільного життя українські громадяни зазвичай пов'язують з виборами нової влади в центрі і на місцях. Щоправда, чи справдяться чергові надії, про це ніхто не знає. Тим часом місцеві вибори в Україні все ближче. Посаду міського голови Запоріжжя виборюють 26 претендентів. За даними соціологів, за менш ніж як тиждень до голосування лідирує представник опозиції. Друге місце посідає народний депутат від пропрезидентського блоку. Соціологи також прогнозують, що без двох турів вибори мера не обійдуться, а готові прийти на дільниці менше половини запоріжців. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Запоріжжі Євгенія Назарова.
З большим отрімом від всіх лідирує Буряк, на второму місці Фролов.
Такі результати жовтневого опитання запорожців оприлюднив керівник соціологічної кампанії Independent Researching Group Фелікс Хрустальов. Лідери перегонів у Запоріжжі – представник блоку Петра Порошенка, народний депутат Микола Фролов та самовисуванець, якого опоненти пов'язують з опозиційним блоком, головний інженер Запоріжсталі Володимир Буряк. Значний рівень підтримки цього кандидата місцевий політтехнолог Ігор Громо пояснює системною роботою його штабу.
Що робить Буряк? Дає избирателям то, що вони хочуть. Тобто для старшого покоління вони дають возврат молодості. То есть они хмозят на вот эти как бы концерты в ДК, где песни 70-х, где там чем-то подкармливают, танцы.
Натомість Володимир Буряк заявляє про свою безпартійність і відкритість до діалогу з усіма, для кого інтереси Запоріжжя будуть стояти вище особистих і партійних. Водночас Володимир Буряк стверджує, що, цитата, «Революція і Майдан викинули на поверхню колосальну кількість праворадикалів. І небезпека у тому, що такі ідеї та дії дуже сильно розколюють суспільство. При цьому цей кандидат уникає коментарів дії президента Росії Путіна стосовно України і не дає оцінки сепаратистам на Донбасі. Не обходиться на виборах у Запоріжжі без конфліктів. Наприклад, провладний висуванець Микола Фролов заявляє у Фейсбук про напади на своїх агітаторів з боку опонентів. За словами Фролова, цитата: «Здоровенні бойовики нападають на дівчат-агітаторів, намагаються забрати агітаційні матеріали, погрожують фізичною розправою. Ці люди навіть забувають знімати форму охорони Запоріжсталі». Однак наразі інформація про даний інцидент до інтерактивної мапи порушень від МВС України не внесена. Виборчі перегони нагадують війну. Так характеризує ситуацію у місті декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету Максим Лепський. Каже, у діях політиків бракує раціонального елементу.
Избирать надо не исходя из негатива, а избирать надо исходя из тех программ и целей, которые могут привести город к лучшему состоянию. Об этом речь не идет.
Експерт наголошує, працездатність місцевих органів влади у Запоріжжі залежить не лише від особи новообраного міського голови. Йому так чи інакше доведеться шукати порозуміння з депутатським корпусом міськради та її секретарем.
Готові ці люди, які зараз в предвиборній боротьбі кричать і льють грязь друг на друга, потім працювати раді міста, і як це буде відбуватися?
Запорізькі експерти прогнозують, вибори міського голови пройдуть у два тури. За їх даними, явка складе менше 40%. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Майже половина українських громадян виступає за розпуск та переобрання Верховної Ради, констатують соціологи. Експерти вважають дострокові парламентські вибори мало ймовірними, але не виключають такої можливості. Вона стане реальнішою, якщо наступного року соціально-економічна ситуація в країні погіршуватиметься. Про це наш колега Дмитро Шурхало.
47% опитаних громадян підтримують ідею дострокових парламентських виборів. Тих, хто вважає, що чинна Верховна Рада має і надалі працювати, лише 40%. Крім того, 13% опитаних не визначилися з цього приводу. Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на початку жовтня. Ще року не минуло відтоді, як на дострокових виборах було обрано чинний парламент. Розчарування роботою народних обранців зумовлено насамперед тим, що вражаюча парламентська більшість у понад 300 голосів попервах виявилася малодієвою, а потім і взагалі почала розвалюватися, каже політолог Володимир Фесенко.
А що у тієї коаліції було спільне бачення конституційних змін? Як виявилось? Ні. Було спільне ставлення до мінських домовленостей? Ні. Єдина, в чому коаліція була єдиною, це питання європейської інтеграції.
Невдоволені роботою парламенту не лише пересічні громадяни, а й президент Петро Порошенко. Утім, чинна влада якраз не зацікавлена в розпуску парламенту, адже навряд чи внаслідок перевиборів зможе посилити свої позиції. Тож найбільші парламентські фракції, про президентський блок Петра Порошенка та про прем'єрський Народний фронт, намагатимуться стабілізувати ситуацію у Верховній Раді та не допустити її розпуску. Проти перевиборів також налаштована більшість депутатів-мажоритарників, вважає Володимир Фесенко. У дострокових парламентських виборах зацікавлені ті політичні сили, які внаслідок їх проведення зможуть істотно посилити своє представництво у парламенті. Наскільки активізуються відповідні зусилля, стане зрозуміло вже наступного тижня, після місцевих виборів. Якщо опоненти чинної влади матимуть добрі результати, то вони підводитимуть ситуацію до перевиборів, вважає політичний експерт Євген Магда.
Ті, хто всередині коаліції, будуть прагнути з неї вийти, а ті, хто взагалі не представлені у парламенті чи представлені одиночними депутатами, вони будуть використовувати тиск знизу, ставлячи президента перед дилемою, чи дострокові парламентські вибори, чи дострокові президентські.
Якщо економічна ситуація в країні погіршуватиметься, а протестні настрої наростатимуть, то влада змушена буде піти на такий крок, аби знизити напругу в суспільстві. Утім, як зазначають оглядачі, чинна Верховна Рада ще не вичерпала можливості для покращення своєї роботи. Внутрішніми резервами, які могли б активізувати роботу парламенту, можуть стати посилення дисципліни у двох найбільших фракціях, конструктивніший діалог всередині більшості та покращення роботи над законопроектами, зазначає Євген Магда. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Хорватія та Словенія стали останніми гарячими точками в міграційній кризі в Європі. Ця криза з настанням холодів хоч і зменшилася в масштабах, але далека до завершення. Тисячі мігрантів все ще перебувають на Балканах, намагаючись потрапити до Західної Європи. Продовжує тему Ростислав Ходин.
Угорщина після закриття свого кордону із Сербією і побудови паркану для стримання міграційних потоків нині закрила ще й свій кордон із Хорватією. В Угорщину мігранти намагаються, чи намагалися, потрапити через те, що вона є членом Шенгенської зони всередині Євросоюзу, і потрапляння до Угорщини автоматично відкривало шлях до переважної більшості країн ЄС. Речниця Єврокомісії Наташа Бертод.
Щодо контролю на угорському кордоні з Хорватією, в листі, який ми отримали від влади Угорщини, Єврокомісію поінформували, що Угорщина вирішила посилити контроль на своєму кордоні з Хорватією.
Агенція ООН у справах біженців каже, що нині на кордоні Сербії та Хорватії скупчилось приблизно 1,5-2,5 тисячі біженців. Координатор агенції ООН Ірода Аскарова.
Ми роздаємо плащі, ковдри, тістечка і воду. Ми робимо все, що можемо, як також і інші допомогові організації. Це справді дуже серйозна гуманітарна ситуація, бо кордон з хорватського боку є закритим наразі.
Увечері у понеділок Хорватія таки відкрила кордон із Сербією, дозволивши прохід біженцям. Отже, як виглядає тепер поток біженців після закриття кордонів Угорщиною? Тепер мігранти йдуть не на північ до Угорщини із Сербією, а повертають на захід до Хорватії, яка не є членом Шенгену, хоча і є членом Євросоюзу. А мета тепер через Хорватію потрапити до Словенії, яка у шенгенській зоні. Прем'єр-міністр Словенії Міро Церер заявив про кризову ситуацію і про залучення армії для стримання мігрантів.
Поліції допомагала тоді війська.
Особовий склад війська та різноманітна військова техніка будуть залучені для посилення охорони державного кордону.
Усього, за даними міжнародної організації з питань міграції, до Європи цього року прибуде на загал 700 тисяч біженців, але пікові місяці були улітку. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Історія і сьогодення тісно переплітаються, а історичні музеї можуть говорити і про сьогодення. В цьому переконана директор французького державного центру музейної справи Сільві Гранж. Вона стежить за українськими подіями і приїхала поділитися своїм досвідом роботи з новітньою історією. Наша колега Євгенія Олійник зустрілася з Сільві Гранж після її лекції в Національному художньому музеї і поговорила про те, як берегти пам'ять про Майдан.
Коли я їхала повз Майдан, то мусила вийти з таксі і фотографувати, розповідає Сільві Гранж. На площі досі лишаються фото, каски, інші речі загиблих, і люди продовжують доглядати ці імпровізовані пам'ятники. Це саме та пам'ять, ті артефакти, які потрібно зберегти. Не скільки самі предмети, скільки спогади і історії тих, хто продовжує ходити на Майдан, каже музейниця.
Музеї мають терапевтичну властивість. Можливо, створення музею Майдану поки що не актуальне. Однак треба щось робити із болем, переживаннями і вчинками, що мають місце у теперішньому.
Проби насадити єдиний погляд на історію із політичними цілями може зустріти спротив. Гранж розповідає, як кілька років тому президент Саркозі ініціював проект Дому історії Франції, грандіозного музею, який мали розмістити у приміщенні Національного архіву у Парижі, майже священного для французів.
У проєкті взяли участь дуже хороші історики, однак сама ідея Дому історії була у тому, щоб створити такий собі національний роман, утвердити французьку білу класичну ідентичність, тобто використати певну оповідь, яка не є сучасною, щоб пояснити і виправдати певні політичні позиції сьогодення. Завжди є спокуса спростити історію.
Каже Сільві Гранж. Музейники здійняли протест, заблокували приміщення Національного архіву, лишаючись там навіть на ніч. Сільві Гранж розповідає, у той час, як французькі історичні музеї активно працюють із такими темами, як колоніалізм і рабовласництво, а французьке суспільство є мультикультурним, ідея єдиної нації, втіленої у проєкті Дому історії, виявилася украй недоречною. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Із директором Французького державного центру музейної справи Сільві Гранж спілкувалася Євгенія Олійник. Ну, а ми далі простежимо за подіями, які потрапили у фокус уваги української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Через місяць виповниться рік від часу підписання коаліційної угоди. Наскільки продуктивним був цей період, аналізує газета «Сьогодні». Журналісти підрахували, що частково виконані 11 з 17 пунктів угоди. Є зрушення у виборчій реформі, майже завершені реформи децентралізації та сільського господарства, а от з енергетикою депутати запізнюються. Експерти видання стверджують, що відсутність прогресу пов'язана з недоліками депутатів, вони не дуже компетентні в проблемах реформування країни, а хороші ідеї часто перебувають звичайним популізмом, зазначає «Сьогодні». Утримання партії коштуватиме українцям недорого. Проте, чи зробить державне фінансування партії кращими, запитує газета «Україна молода». Видання пише, що європейському досвіду держфінансування політсил часто протиставляють американський. Там фізична особа може пожертвувати на виборчу кампанію не більше $200, а корпоративні структури – максимум 20 тисяч. Цікаво, що під час останньої виборчої кампанії Барака Обами 60% пожертвувань становили якраз суми в розмірі $200. Однак, зазначає видання, робота українських партій з виборцями починається за місяць до виборів і зазвичай зводиться до гречки. В Україні продовжують горіти торф'яники. Серед причин, через які не вдається впродовж кількох місяців приборкати лихо, газета «Україна молода» називає небажання відповідальних посадовців позбутися джерела прибутку. Адже виїзд лише однієї пожежної бригади коштує щонайменше 1500 гривень. І формально списати на гасіння можна мільйони. Заголовок публікації «Вічний вогонь». Уряд затвердив план реформування Держкомпанії «Нафтогаз України». Створять наглядову раду і обіцяють залучати незалежних директорів. Це дасть змогу залучити $800 мільйонів від міжнародних донорів на закупівлю блакитного палива. Більше про очікувані зиски розповідає газета по-українськи. В статті «Нафтогаз буде реформовано». Це був огляд преси в ранковій «Свободі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 30 хвилин. Це «Ранкова свобода», і в другій частині програми ми поговоримо про започаткування бізнесу в Україні. Урядовці стверджують, що віднині зареєструвати свою справу стало легко і просто, буквально за добу. Та чи вичерпано на цьому усі труднощі?
За добу зареєструвати більше, ніж реально, дуже просто. А скільки треба часу для того, щоб закрити бізнес? Тому що бізнесменів не завжди з першого разу виходить все гладко і швидко. За добу зареєструвався, в нього щось не вийшло, і йому треба витратити від 3 до 6 місяців для того, щоб закрити своє підприємство. От після цього, чи буде в людини бажання другий раз спробувати себе в якості підприємця?
Отже, що заважає починати і розвивати бізнес в Україні? Нам цікаво почути про ваш власний досвід, шановні слухачі. Позитивний чи негативний, а також міркування або поради. Тож, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найближчі кілька хвилин новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі АТО повідомляють про відведення вранці вівторка озброєнь від лінії зіткнення в рамках другого етапу операції, йдеться на сторінці прес-центру Фейсбуку. Сьогодні розпочинається реалізація другого етапу відведення танків, а також артилерійських гармат калібру до 100 мм і мінометів калібру до 120. Озброєння, яке передбачалося, буде відведене на відстань не менше 15 кілометрів від фактичної лінії зіткнення. Відведення розпочнеться зранку на Дебальцівському напрямку, йдеться в повідомленні. Повідомляється також, що в ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень мінських домовленостей. Сепаратистському угрупованні ЛНР заявляють, що сьогодні будуть відводити танки з сектора Південь, планують відвести кілька десятків танків. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що відведене від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 мм будуть розміщувати на 8 майданчиках. Перший етап відведення сторонами зброї від лінії зіткнення розпочався 2 тижні тому у секторі Північ. Другий етап так само поступовий за типами озброєнь в секторі Південь, і що охоплює невелику частину Луганщини і всю Донеччину, має протривати 24 дні. Організація з безпеки і співпраці в Європі здійснюватиме контроль за цим відведенням шляхом моніторингу і верифікації. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський припускає, що місцеві вибори у Маріуполі Донецької області можуть бути скасовані. За його словами, сьогодні обласна адміністрація проаналізує всю зібрану інформацію щодо ситуації із безпекою в місті та ухвалить рішення про можливість чи не можливість проведення місцевих виборів 25 жовтня. 19 жовтня Комітет виборців України заявив, що проведення виборів у Маріуполі опинилось під загрозою зриву через значні суперечності довкола друкування виборчих бюлетенів. Крім того, у досвід та в понеділок напередодні Маріуполі пострілом з ручного протитанкового гранатомета було пошкоджено житловий будинок. В Україні, за винятком території Криму і частини Донбасу, які українська влада тимчасово не контролює, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Суд на Одещині заарештував на 60 днів капітана катера «Іволга», що зазнав аварії в затоці Одеської області. Суд задовольнив клопотання прокуратури і при цьому не передбачив для капітана можливості виходу з-під варти під заставу. 17 жовтня внаслідок аварії прогулянкового судна «Іволга» поблизу затоки на Одещині потонуло 14 людей з 36, що були на борту. Як заявляли в уряді, трагедію спричинили недбалість капітана судна і порушення правил техніки безпеки. Хорватія без попереднього оголошення відкрила для мігрантів свій кордон з Сербією. Понад 3 тисячі людей, які мерзли під дощем біля кордону, війшли до Хорватії на шляху до заможних країн Європи. Перед цим відкриттям кордону Управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявляло, що в Сербії нині перебуває близько 10 тисяч мігрантів. Водночас багато людей далі лишаються заблокованими вже на кордоні Хорватії і Словенії, через яку вони мають пройти, щоб дістатися далі на північ до Австрії і, зрештою, до Німеччини. Хорватія просила Словенію пропускати хоча б по 5 тисяч мігрантів на день, але та погодилася тільки на половину кількості. За оцінками експертів, від початку цього року до Європи з таких країн, як Афганістан, Ірак, Сирія і деякі країни Африки, дісталися вже понад 600 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Дякуємо Ірині за новини і вітаємо в студії Ранкової Свободи журналіста Радіо Свобода Євгена Солонину, який досліджував питання, чи можна за один день зареєструвати в Україні бізнес, так як це, принаймні, обіцяють в уряді. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, обіцянки уряду про реєстрацію бізнесу за один день. Це справді так? Вони кажуть, що це стало можливим завдяки рішенням Мінфіну та Мін'юсту про електронний документообіг між цими відомствами і також між податковими та митними органами. Проте, як мені стало відомо, українські підприємці і правники вважають, що таких кроків все-таки недостатньо. Головні складнощі починаються вже після реєстрації підприємства. Спробуємо знайти, як то кажуть, істину, де вона заховалася і хто з цих людей ближчий до неї. Бо, Євгене, український уряд постійно говорить про курс на дерегуляцію мов ведення бізнесу. Більше того, як я пам'ятаю, мабуть, з початку 2000-х років у вжитку активно використовується термін «єдине вікно». Зараз знову стали казати, що от нарешті це єдине вікно запрацювало. В чому ж суть полягає цього спрощення реєстрації бізнесу, про яке Мінфіні і Мін'юсті говорять?
Ну, єдине вікно в багатьох регіонах України працює, і там, в принципі, декілька днів потрібно для того, щоб зареєструвати бізнес. Але зараз в Кабміні заявляють, що вони запровадили електронний документообіг між частиною відомств, серед яких Мін'юст, Мінфін і фіскальна служба. Тобто довідки не треба носити підприємцям, їх пересилають електронною поштою відомства між собою. Вони самі страждають, скажімо так, від власної бюрократії. І як задумали в уряді, сьогодні ти приходиш з документами, і сьогодні до вечора або завтра, до тої години, у котрій ти прийшов, ти отримуєш свідоцтво про реєстрацію, і ти вже можеш працювати. Раніше президент Петро Порошенко називав найгостріші проблеми українського бізнесу. Серед них обтяжливе адміністрування, зокрема адміністрування податків, нестабільність податкового законодавства, високе фіскальне навантаження. І, до речі, президент у травні підписав законопроект, який передбачав закон, який передбачав зміни до податкового кодексу в частині спрощення ведення бізнесу. І там якраз йшлося про це скорочення процедури, яке зараз на рівні урядових рішень запроваджене.
Ну, дійсно, можливо, електронний документообіг прискорить це. І, мабуть, не випадково ти сказав, що в регіонах можна там бізнес зареєструвати за кілька днів. От дійсно, чи справді нова система запрацювала по всій території України, чи лише поки що охоплено центр? Оскільки стверджується, що 16 жовтня набрало чинності це рішення, тобто це п'ятниця, сьогодні вівторок, ну за два дні, я не знаю, наскільки показово можна сказати, працює вже система чи не працює по-новому. А все-таки, що кажуть самі підприємці? Вони вже змогли оцінити ці два дні, наскільки легко почати свою справу?
Насправді, що цікаво, підприємці говорять, що легко і було, і в принципі так само легко і залишається зареєструвати бізнес. Всі бюрократичні труднощі, на думку підприємців, з якими ми спілкувалися, починаються після того, як ти зареєстрував. От, наприклад, підприємець Ульянівського району Кіровоградської області Олександр Чалапчій. Він відомий як колишній боєць 34-го батальйону територіальної оборони. У вересні минулого року він отримав дуже важке поранення, втратив після кількох операцій обидві ноги, лікарі не змогли їх врятувати, і зараз він ходить на австрійських протезах. І будучи інвалідом фактично, людиною з обмеженими можливостями, цього року він відкрив власний бізнес. Він на Кіровоградщині виготовляє паливні брикети з соломи та інших аграрних відходів. І каже, що не в нього не було проблем з тим, щоб зареєструвати бізнес. Проблеми почалися після цього. Даємо йому слово.
Навіть не втратив чоловік, який є формальний, він був в відпустку. Я їздив у сусідній район, у Гайворон. В понеділок я завіз, а в п'ятницю вже мені віддали за свідоцтво. Сертифікати оформити, саме було важко це знайти, хто їх оформляє. А як говорять, за святі гроші все робиться. Ну, здав, звісно, там піску перемісяця. Спочатку треба ринок збуту, це перше. Друге, треба гроші, щоб людям наперед заплатити за сировину, щоб вони знали, що я в кінці кінців скажу, що все, в мене нема грошей, чи в мене став бізнес, і я вже не буду з вами спрацювати.
Ну, так ми від проблеми реєстрації бізнесу, власне, переходимо до проблеми його розвитку і подальшого виживання. Зараз, як відомо, українська економіка перебуває в кризі, кредитування фактично не працює. Чи можуть от подібні кроки стимулювати економічне зростання?
Ну, абсолютно правильно сказано, що українська економіка перебуває в кризі. Навіть Олександр Чалапчій мені говорив про те, що йому важко знайти ринок збуту і йому треба за все платити наперед, бо люди не довіряють і не мають самі обігових коштів, щоб щось йому наперед постачати. І, в принципі, подібні речі говорять і підприємці вищого рівня, більш великий бізнес. Але днями про позитивні зрушення в українській економіці одночасно заявили кілька українських відомств, зокрема Нацбанк і Світовий банк. Так, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чі Мяофан відзначив, що в третьому кварталі цього року ВВП виріс на 1% порівнянні з другим кварталом цього року. Хоча падіння перед цим було настільки стрімким, що за підсумками року економіка України, за їхніми прогнозами Світового банку, впаде на 12%. І Чі Мяофан бачить причини стабілізації, такої хисткої, на його думку, але все-таки стабілізації української економіки, в тому, що фінансова та податкова система стала працювати краще, бюджет є більш збалансованим і не треба такими варварськими методами стягувати податки, щоб закрити дірки, і дещо спростилися норми для ведення бізнесу, але недостатньо, на його думку. Також економіст банку Анастасія Головач відзначає, що до України почали відновлювати інтерес інвесторів, які ще з часів Януковича виводили свої капітали з України. І це, до речі, не єдиний крок з дерегуляції, про який ми говоримо, спрощення ведення реєстрації бізнесу. Міністр транспорту Андрій Пивоварський у вересні заявляв, що спростилося розмитнення вантажів у портах. Водночас адвокат Дмитро Йовдій, який спеціалізується на допомозі бізнесу, каже, що все це формальності – це така собі вітрина для Заходу і для українських виборців, тобто демонстрація реформ. Але насправді суттєвого спрощення бізнес не відчув.
А що, власне, ви, шановні слухачі, думаєте з приводу того, що заважає веденню малого і середнього бізнесу в Україні? І чи дійсно бізнес відчуває якісь зрушення позитивні в Україні? Телефонуйте до нас. Телефон прямого ефіру 490-2905, 490-2906. Нам цікаві ваші думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки наші слухачі телефонують, маємо на зв'язку економічного експерта, голову Комітету економістів України Андрія Новака. Вітаємо вас, пане Новак, в ефірі.
Вітаю вас.
Пане Новак, в Західній Європі та, власне, в наших найближчих сусідів основним двигуном економіки є саме малий і середній бізнес. Чи в Україні він стане таким двигуном, зокрема, от після того, як спрощуються умови реєстрації бізнесу, започаткування справи?
Для початку я би хотів зазначити, що ніколи малий і середній бізнес не може бути жодним двигуном. Двигуном в економіці завжди є саме крупні компанії, а вже обслуговуючи їх, може розвиватись малий і середній бізнес. Тобто ми повинні розуміти, де повинні стояти коні, на якому місці. Явно не позаду нашої фіри. Так? Ну, це так, трошки до слова. А якщо говорити про умови ведення бізнесу, ми повинні розуміти, що є три аспекти цих умов. Перше – це адміністративні, про які ми зараз говоримо. Друге – правові аспекти. А саме головне – третє – це економічні. От якщо говорити про адміністративні, то спрощення реєстрації, процедури реєстрації підприємства – це, звичайно, добре. Але далі важливо, от воно вже зареєстровано, і що далі? Як воно може працювати, в яких умовах? І тут вже входять в силу той другий і третій аспект – правовий і економічний. Правовий – це, ну, перш за все, стосується того, як ви можете захистити свої права, господарські права, в разі виникнення проблем. Тобто, перш за все, мова йде про судову систему. Ну, яка судова система в Україні у нас, і як там можна захистити свої законні права, ми, на жаль, всі добре знаємо. І на сьогодні захист цих прав, він напряму в Україні залежить від кількості купюр, які ви заносите відповідному судді. Ну, але все-таки, як би ми не говорили, для умов ведення бізнесу найважливіший третій аспект – це економічний, який стосується чого? Перший, найголовніше – платоспроможність ринку, друге – податкове навантаження і третє – можливість кредитування. От від цих трьох моментів залежить, бізнес може розвиватись, він має потенціал для розвитку, чи потенціалу такого немає. І от коли не виконуються саме економічні аспекти, то ну, ніяке там спрощення, адміністрування, реєстрації, ліквідації, ну, воно не допоможе. Це лише ну, такий додатковий елемент, який не заважає підприємцю.
Пане Андрію, так а підприємця в таких умовах просто сидіти, склавши руки, чекати, коли ці економічні умови складуться, коли і платоспроможність, і податкове навантаження, і фінансова стабільність з'являться в країні?
Підприємець – це вже та людина, яка не погодилась сидіти, склавши руки, і чекати якоїсь манни небесної, чи від держави, чи ще від когось. Тобто підприємець, він тому і є підприємець, що це активна людина, яка вирішила в свій час ну, взяти своє життя, життя там своєї родини у свої руки і намагається своєї підприємницької діяльності якось забезпечити себе і свою родину. Але, звичайно, що ми повинні розуміти, що будь-які підприємці, навіть великого масштабу, великого калібру, всі ми знаходимося в залежності від загальноекономічної світової ситуації, тому що ми вже живемо в глобальному світі, хочемо чи не хочемо. Це одне. А друга сторона нашої монети грошової – ми знаходимося в залежності від нашої внутрішньої економічної політики, яку веде економічна влада, тобто уряд і Національний банк. І от від цих двох моментів – глобальна економіка, її стан і наша внутрішня економічна політика – от від цих двох моментів, як від двох сторін монети грошової, ми знаходимося всі в залежності. Бо від цього залежить той головний аспект – економічний.
Пане Андрію, наші дописувачі, слухачі в ефірі долучаються до нашої розмови, також дописувачі в соціальних мережах висловлювали свої думки з приводу того, що заважає починати бізнес в Україні. Так ось, чимало було дописувачів щодо того, що починати бізнес в Україні заважає безініціативність людей, низька їхня економічна грамотність і постійний пошук винних в тому, що бізнес, як то кажуть, не вдається. От на вашу думку, наскільки суспільство ментально готове до того, тому що ви сказали, що підприємець – це та людина, яка, незважаючи на умови, наважилася щось робити і щось зрушити?
Я впевнений, що тут трошки ми перебільшуємо такі якісь фактори, які заважають. Чому? Тому що, повторюю, підприємець – це людина, яка вже готова долати якісь перешкоди і проблеми. Якщо людина вже вирішила, що я буду займатися підприємницькою діяльністю, тобто я йду, наприклад, з державної служби, чи там виходжу там з армії, так, і далі буду займатися підприємницькою діяльністю, така людина вже подолає ці адміністративні перешкоди, навіть якщо вони є. Вже на останній кінець вже занесе якісь ті хабарі необхідні, щоб його там зареєстрували, щоб він отримав всі необхідні папірці, дозволи для його діяльності. А далі вже, коли вже ці всі етапи пройдені, спрощено за один день в одному вікні чи в 10 вікнах реєстраційних, коли вже цей етап реєстрації пройдений, далі наступає саме головне. Це перш за все економічні умови, як підприємець може себе реалізувати. Наприклад, реалізувати себе в Україні, порівняємо, і реалізувати себе, наприклад, в країні Східної Європи, або в країні Західної Європи, або в Сполучених Штатах Америки. От тут все напряму вже буде залежати від економічних умов. От ринок Сполучених Штатів Америки, він фактично в постійному стані росту. Платоспроможність ринку Сполучених Штатів Америки дуже висока. Схожа ситуація в Західній Європі. Навіть, я би сказав, вже і в Центральній Європі. Тобто там економічні аспекти ведення бізнесу будь-якого, неважливо, який вид діяльності, який напрямок, там економічні аспекти сприятливі. Але водночас там набагато вища ступінь конкуренції, наприклад, в порівнянні з українським ринком.
Але так само і підприємці, їхньою метою має постійний пошук нових ринків збуту, розширення своєї зростання від малого до середнього підприємництва і так далі. Чи в українських реаліях є такі плани і стратегічне бачення у підприємців щодо розвитку свого бізнесу, саме розвитку, а не заповнення якоїсь ніші і залишитися в цьому вигляді, якому, власне, створився?
Я можу сказати з власного досвіду спілкування з підприємцями різного калібру. Практично всі українські підприємці вже зрозуміли, що робити ставку, наприклад, лише на внутрішній ринок, це мова йде перш за все про малий і середній бізнес, робити ставку лише на внутрішній український ринок, це надто ризиковано, тому що на сьогодні, на жаль, платоспроможність українського ринку низька, і вона зараз, вже останні 3 роки падає, ця платоспроможність. А саме головне, неможливо передбачити те, про що я говорив, внутрішня економічна політика нашого уряду і Національного банку.
Пане Андрію,
тому вже майже кожен український підприємець, він вже або знайшов, або в процесі пошуку собі закордонного партнера. В процесі пошуку виходу на зовнішні ринки. І той, з підприємців, хто знайшов собі партнера чи вихід на зовнішні ринки, він відчув якраз потенціал розвитку свого бізнесу. Тому що чим більше партнерів, чим більше ринків збуту, тим кращі умови і можливості для розвитку саме головного економіки свого бізнесу.
Пане Андрію, якщо коротко, от Світовий банк, наприклад, помітив, що в 3-му кварталі, в порівнянні з 2-м кварталом, українська економіка виросла на 1%, в тому числі завдяки дерегуляції та іншим реформам. Ви таке зростання помітили?
Я не думаю, що хтось з нас взагалі помітив в Україні зараз якесь зростання, хоча б на одному ринку. Поки що навіть офіційна статистика Державного комітету статистики України говорить, що у нас по всіх напрямках, навіть по тому, в якому найгірші роки в нас все-таки було зростання, але навіть зараз воно падіння, це аграрний сектор. От по всіх напрямках у нас поки що падіння національної економіки, на жаль. Але ну хочу сказати, що напевно в 2015 році ми все-таки вже досягнемо того дна падіння. І далі у нас вже не буде іншого виходу, ніж поступово викарабкуватись нагору. Ситуація, якщо говорити суто економічна, от не беремо аспекти анексії Криму і війни, якщо суто з економічної точки зору, динаміка, ситуація зараз у нас дуже схожа до так званої фінансової кризи 8-9 років. Тоді падіння економіки України було на 15%, і зараз, поки що, станом на сьогодні, у нас падіння ВВП 15%. Можливо, до кінця року воно, це падіння загальмується, і ми вийдемо не на 15%, там, а на 13% чи навіть 12%. Але це приблизно та ж економічна ситуація, такий же темп і масштаб падіння, як під час кризи 8-9 років.
Пане Андрію, дякуємо вам. Мусимо перепиняти нашу розмову, тому що час в ефірі наближається, як то кажуть, до завершення. От дійсно Андрій Новак щойно сказав, що багато наших підприємців шукають іноземних партнерів. А наскільки ці іноземні партнери готові прийти в Україну? І, бо дійсно бізнес досі тут вважається ризикованим. Які ж все-таки треба законодавчі норми для бізнесу, щоб ця ситуація змінювалася?
І підприємці, і фахівці, які їх консультують, кажуть, що потрібно змінювати ті норми, з якими бізнес стикається після того, як він уже зареєстрував свою справу. Зокрема, президент компанії «Київстар» Петро Чернишов заявив журналістам, що він кожну вишку свою, реєструючи, повинен приносити кількасантиметровий стос паперів, і в них цілий відділ займається тим, щоб реєструвати. І, каже, він не уявляє, як маленькі бізнеси, які так само повинні носити стоси паперів, як вони справляються з цією ситуацією. І Дмитро Овсій, юрист і партнер адвокатської фірми «Горо Лігал», яка надає послуги бізнесу, він так само пояснює Радіо Свобода, які саме норми і моменти критично важливі для бізнесу.
За добу зареєструвати більш ніж реально через те, що на даний момент процедура реєстрації без електронного документообігу займає близько 3 днів. Тому, в принципі, скоротити її за допомогою електронних засобів до 1 дня дуже просто. А от з іншим, це треба спитати через призму, а скільки треба часу для того, щоб закрити бізнес. Тому що бізнесменів не завжди з першого разу виходить все гладко і швидко. За добу зареєструвався, в нього щось не вийшло, і йому треба витратити від 3 до 6 місяців для того, щоб закрити своє підприємство. От після цього, чи буде в людини бажання другий раз спробувати себе в якості підприємця?
Дмитро, всі і інші фахівці кажуть про те, що українське законодавство щодо умов ведення бізнесу, воно не прогнозоване. Так, ми то дозволяли гральний бізнес, то його забороняємо. Так, Україна то спростила будівельні норми, і в результаті в рейтингу Doing Business ми піднялись, от, на думку Дмитра Овсія, саме завдяки спрощенню по будівництву на 16 пунктів. І зараз намагаються ускладнити знову через незаконну забудову. І оці стрибки, вони якраз заважають. І тим часом Україна погіршила свої позиції в індексі глобальної конкурентоспроможності, який щороку друкує Всесвітній економічний форум. Зараз у нас 79-те місце, роком раніше було 76-те.
А може якраз от намагання потрапити в такі індекси і пояснюється те, що робляться такі кроки, зокрема, як от можливість зареєструвати бізнес за 1 добу. Або, принаймні, можливо, це передвиборча технологія. Хтось на цьому може зіграти?
От політологи, з якими ми спілкувались, кажуть, що зазвичай перед виборами заробляють бали собі на популізмі. Тобто або підвищимо зарплати і пенсії, або знизимо тарифи, або і те, і інше, як окремі політичні сили зараз пропонують. Але нинішні кроки з дерегуляції, вони не добровільно робляться урядом. Так, конкретні реформи уряд робить під тиском Заходу, вважає політолог Олеся Яхно.
Такі і подібні ініціативи, ну, це конструктивний крок, вони абсолютно ніяк не пов'язані ні з виборами. Я думаю, що вони мало додадуть чи не додадуть провладним силам. Такі реформи, я думаю, що вони все-таки йдуть в русі вимог західних кредиторів і партнерів, які роблять ставку, по-перше, на структурні реформи, а по-друге, на розвиток інститутів.
Водночас Україна, якими б не були чиї оцінки, Україна поліпшила свої позиції в рейтингу Doing Business. Цього року 96-те місце, минулого року 112-те.
Ну що ж, будемо сподіватися, що і надалі поліпшуватимуться умови ведення бізнесу в Україні. Ми сьогодні якраз говорили про проблеми для його розвитку. Сьогодні гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. На цьому ставимо крапку. В ефірі також працювали звукорежисер Наталка Антоненко, Ірина Гнатишин та Юрій Матвійчук. Усього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».